comme on kera Bamako, comme on yoroka jan la doni, on be vraiment dwawu de ke alaka jamana ni ka basiri jamana ni ka hera de muna alako o nyashama vraiment be yele le ke shisha si on est plus mauvais, il y a une société civile pour le boulot à faire. C'est que je m'en ai là où il y a des situations menacées.
Munde bɛ se ka na kɛ sisan ni sɔrɔdasiw tora fanga la, i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min na k'olu bɛ sɔn ka to yen fo san fila wala san saba.
Anw bolo nin transition ye san kelen san fila san saba o tɛ problème ye. Mun ye problème yɛrɛ ye fo bɛɛ de ka sigi ka kuma nin ko in na. CNSP mɔgɔw y'a fɔ cogoya min na u ka déclaration na u bɛna société civile sɛgɛrɛ u bɛna parti politique sɛgɛrɛ u bɛna bɛɛ de sɛgɛrɛ groupe des armées signataires plateforme CMA inclusivité mun ni bɛɛ kuma na waati mun na. Donc olu bɛ disposition ta jamana in kama a tun bɛ dingɛ min na bibi in na ne bolo sigikafɔ de bɛ se ka an bɔ nin na mɔgɔw k'u hakili sigi ne bolo ni mali fura bɔ mun na ni bɛɛ sigira ka kuma u b'a sɔrɔ inshallah an bɛ dubabu de kɛ sisan vraiment ala ka ɲɛ ka di u bɛɛ ma vraiment ala ka jamana in basigi hali sisan.
Kabini sɔrɔdasiw ye fanga ta mali tile biyanfan jamana nafasɔrɔsira jɛkulu n'o ye CEDEAO o ye ɲangili bɛɛ lagosi mali kunna nka aw yɛrɛ ka surun. Aywa jamana fila la n'o ye Algérie ani Niger gɛlɛya jumɛn b'aw kan sisan ayiwa yɔrɔw datugulen.
N kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in n bɛ se k'a fɔ a tɛna fɛn bɛrɛ falen faransɛ mɔgɔw ka situation na nka mun ye CEDEAO ka frontière in datuguli ye kɛrɛnkɛrɛnyala Niger fanfɛla la u bɛna dadigi dɔɔni fana paseke an ka banabagatɔw bɛɛ bɛ taa furakɛ Niger paseke ɲamɛ ka surun a la ni Bamako ye dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ taa lɔgɔw jɔ an bɛ taa n'an ka baganw ye an bɛ an ka sanu feere fɛn ninnu bɛ Niger de cɛ kosɛbɛ n'olu ye frontière datugu yɛrɛ yɛrɛ a bɛna gɛlɛya an bolo dɔɔni donc vraiment n bɛ ɲɛmɔgɔw deli olu ka layɛ n'u bɛ se ka nin ko in lateliya sabula mɔgɔw ka se ka nin embargo in ko in jɔ u ka continuer u ka commerce n'u ka déplacement la.